นี่หลวงพ่อคุยอยู่พวกเราก็มานั่งรอเยอะแยะเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชมีภาวนานะแล้วก็มีข้อสงสัยอันหนึ่งเห็นจิตมันไหวยิบยับยิบยับทั้งวันทั้งคืนไหวอยู่กลางอกดูแล้วก็เห็นแต่ทุกข์แล้วดูไปเรื่อยๆนะมันเหนื่อยดูเป็นเดือนดูทั้งวันดูทั้งคืนไม่สามารถจะผ่านตรงนี้ได้นะหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุทธที่โคราชที่วัดกำลังมีงานวันบูรพาจารย์หลวงพ่อพุทธเลือกหลวงพ่อส่งกันบ้านกับท่านแล้วท่านก็พยายามแก้จุดที่เราติดแก้นานเป็นชั่วโมงพวกพระก็มาตามท่านเรื่อยๆนะบอกว่าโยมรออยู่เยอะแยะเลยพระอาคันตุกะพระอะไรก็เยอะแยะเลยให้ท่านรีบไปเทศบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแก้กรรมฐานให้คนคนหนึ่งสำคัญกว่าไปเทศคนเยอะๆเพราะคนเยอะๆส่วนใหญ่มาฟังได้บุญได้อะไรแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จิตมันจะเข้าใจในคนคนหนึ่งนะจิตมันเดินมาถึงจุดที่สำคัญนั้นท่านบอกว่าตรงนี้เป็นงานที่สำคัญกว่าอย่างหลวงพ่อไปคุยนะใช้เวลาเยอะกว่าที่คุยกับพวกเราการภาวนานะมันก็แบบนี้แหละธรรมชาติครูบาอาจารย์จะดูว่าวันนี้ควรจะสอนใครส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็เรียนรู้ไปสะสมไปเก็บแต้มไปอันนี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทำมาก่อนอย่างเวลาคนไปวัดเยอะแยะเนี่ยบางทีท่านก็ไม่เทศท่านก็นั่งนิ่งๆทางพระทางโยมก็รอฟังจะมีคนคนหนึ่งนะเดินเข้ามามาช้ากว่าเขาเพราะคนนั้นเข้ามาเนี่ยท่านถึงเริ่มแสดงธรรมคนนั้นเขาก็ได้ประโยชน์คนทั่วไปนั่งรอเวลานั่งรอก็อย่านั่งเปล่าๆนั่งภาวนาไปด้วยธรรมะนะมันเป็นของกลางทุกคนก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงได้อยู่ที่ใจของเรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาธรรมะหรือเปล่าถ้าคนที่มุ่งมั่นนะครูบาอาจารย์มันจะดูแลให้เป็นพิเศษถ้าคนมาทำบุญเฉยๆอะไรเนี้ยนะท่านก็ให้ทำบุญเมื่อก่อนหลวงพ่อไปวัดครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นนะท่านก็เรียกก็ไปหาสั่งพระอุปถากสั่งอะไรนะหาที่อยู่ให้แล้วไปอยู่ในป่าอยู่กับพระอะไรความเมตตาของครูบาอาจารย์หรือความเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างขวางท่านเมตตาทุกคนเท่าเทียมกันนะอย่างท่านเมตตาเทวทัตกับพระราหุลเนี่ยเท่าเทียมกันแต่ท่านปฏิบัติต่อแต่ละคนตามความเหมาะสมในเวลานั้น นี่พวกเราก็อย่าหลวงพ่อวันนี้ไม่ได้คุยกับพวกเราทีละคนนะอย่าน้อยอกน้อยใจถามว่าเมตตาทุกคนไหมเมตตานะเห็นตาแป๋วๆสงสารนะตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติเข้างานแรกที่ต้องทำคือศีล5ให้ดีถ้าไม่มีศีลพัฒนายากตั้งใจรักษาศีล5ข้อไว้6วันต้องทำในรูปแบบฟังอย่างเดียวไม่มีวันจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกตอนนี้ก็มีคนจีนนะบางคนก็เริ่มเข้าใจสามารถภาวนาจิตตั้งมั่นเห็นสภาวะเกิดดับไปนี่เป็นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติในโลกนะมันมีแต่คนหลงเราเกิดมากับความหลงการที่จะปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในเรื่องการปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อพูดเองนะในตำราเขาไม่ได้พูดหรอกแต่พูดจากประสบการณ์คือถ้าเรารู้สึกตัวได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วเมื่อเจริญปัญญาได้มรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกแต่ความยากมันอยู่ที่พวกเราจิตมันไม่ตื่นตื่นแต่ร่างกายจิตไม่ยอมตื่นก็ต้องฝึกจิตมันมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินมันเคยชินที่จะหลงไม่ใช่เคยชินที่จะรู้สึกตัวเรามาเกิดนะเพราะเรายังหลงอยู่เราอยู่กับโลกเราก็ยังหลงอยู่เวลาตายมันก็ยังหลงอยู่แล้วก็ไปเกิดอีกการที่จะฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมานะมันยากมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยถ้าเราเคยฝึกนะมีของเก่าสะสมมามันก็ตื่นง่ายถ้าเริ่มต้นใหม่มันก็ลำบากหน่อยไม่เหมือนเราหัดว่ายน้ำอันทีแรกก็จมน้ำสำลักน้ำหลายครั้งพอว่ายเป็นนะไม่ต้องกระดูกกระเดกอะไรมากอยู่เฉยๆก็ไม่จมพยายามฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้ได้คนทั่วไปเวลานอนหลับนะมันก็ฝันตื่นขึ้นมามันตื่นแต่ร่างกายจิตมันก็ยังฝันอยู่คนไทยมีศัพท์อยู่คำนึงนะว่าฝันกลางวันไม่รู้ภาษาจีนมีไหมมีไหมมีใช่ไหมมีก็พูดกันง่ายหน่อยมันตื่นแต่ร่างกายนะแต่ใจมันยังฝันอยู่มันฝันกลางวันคือหลงอยู่ในโลกของความคิดนั่นแหละวิธีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดนะก็คือรู้ว่าเรากำลังฝันอยู่เรากำลังหลงคิดอยู่อย่างเวลาเรานอนหลับเราฝันไปเงี้ยแล้วเราเกิดรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันฝันอยู่เนี้ยเราจะตื่นทันทีนี่ว่าจิตของเรามันฝันอยู่ถ้าเรารู้ว่ามันกำลังฝันอยู่คือมันกำลังหลงอยู่จิตเราจะตื่นทันทีแบบเดียวกันถ้านอนหลับอยู่เนี่ยเรารู้ตัวว่ากำลังฝันเนี่ยจิตมันจะตื่นร่างกายมันจะตื่นขึ้นมาแล้วเวลาภาวนาเงี้ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตเราฝันอยู่นะจิตเราหลงอยู่ในโลกของความคิดจิตมันจะตื่นทันทีเลยเมื่อจิตตื่นเราก็ฝึกบ่อยๆให้มันตื่นบ่อยๆทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตหลงไปคือจิตมันฝันไปรู้ทันจิตก็จะตื่นเดี๋ยวก็ฝันอีกรู้อีกก็ตื่นอีกทำให้มากเจริญให้มากในสุดจิตมันจะมีกำลังจิตมันมีกำลังขึ้นมามันจะตื่นโดยเราไม่เจตนาอันนี้ แต่ตรงนี้ก็ยังเป็นโลกิยะนะยังเสื่อมได้ไม่ต้องตกใจมีหน้าที่ทำกรรมฐานไปแล้วจิตไหลไปจิตหลงไปรู้ทันทำให้มากเจริญให้มากมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาช่วงหนึ่งมันก็เสื่อมเราก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละทำทุกวันเมื่อเห็นนะมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถ้าไปจิตมีกำลังมากจิตเราตื่นโดยที่เราไม่ต้องระวังรักษาหลวงพ่อทำจิตให้ตื่นได้ตั้งแต่สิบขวบตั้งแต่เจ็ดขวบนะก็ทำกรรมฐานหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยทำมาเรื่อยๆวันหนึ่งไฟไหม้ข้างบ้านก็ตกใจนะก็ตกใจก็วิ่งไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ก้าวที่หนึ่งตกใจก้าวที่สองตกใจก้าวที่สามเนี่ยสติมันย้อนมาเห็นจิตที่ตกใจจิตที่ตกใจก็คือกำลังฝันเรื่องน่ากลัวนั่นแหละทันทีที่เห็นนะความตกใจก็ดับคล้ายๆเราหลุดออกจากโลกของความฝันจิตก็ตื่นโผล่ขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าความตื่นที่เกิดจากการทำสมาธิมันจะแข็งแรงมันอยู่ได้ทีหนึ่งหลายๆวันนะส่วนวิธีที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี้ยมันจะตื่นเป็นขณะขณะทำไมสอนไม่เหมือนที่หลวงพ่อทำคนรุ่นนี้สมาธิมันสั้นจะฝึกจิตให้ทรงสมาธินะจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยมันทำยากทำไม่ได้หาคนทำได้แทบไม่มีเลยในยุคนี้เราก็ต้องใช้กรรมฐานอีกแบบหนึ่งทำกรรมฐานไปแล้วจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันแล้วจิตจะตื่นทีละขณะทีละขณะพอฝึกมากๆนะจิตจะทรงตัวอยู่ได้เหมือนกับจิตที่ผ่านการทำสมาธิแล้วตื่นขึ้นมาเวลาเราทำสมาธิแล้วจิตตื่นนะอย่างเราหายใจเข้าพุทออกโทเงี้ยพอจิตละเอียดขึ้นลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างนะทีแรกคำบริกรรมหายไปก่อนพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจหายใจไปนะจิตสงบลงไปอีกลมหายใจหายกลายเป็นแสงแล้วจิตมันจะเข้าไปอยู่ในแสงเคลื่อนไปที่แสงแล้วมีสติรู้ว่าจิตมันเข้าไปเกาะแสงไปเฝ้าเพียรอยู่ที่แสงจิตจะวางแสงสว่างนะทวนกระแสเข้ามาที่จิตเนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งอย่างแท้จริงมันจะตื่นโผล่ขึ้นมาถ้าเราผ่านกระบวนการอันนี้จิตผู้รู้ของเราจะมีกำลังแข็งแรงนะอยู่ได้ทีหนึ่งหลายๆวันแต่พวกเราทำสมาธิไม่ค่อยเป็นวันหนึ่งวุ่นวายอยู่กับมือถือทำสมาธิทำไม่ไหวเราก็ใช้กรรมฐานที่เราทำได้พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้หลากหลายนะอย่างที่หลวงพ่อทำนะเรียกว่าใช้สมาธินำปัญญาแล้วก็พอชำนาญขึ้นเราใช้สมาธิกับปัญญาควบกันสิ่งที่หลวงพ่อเอามาสอนพวกเราเนี่ยเป็นกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิอาศัยสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งฉลาดในจิตตนเองใช่ไหมตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จิตหลงไปขณะไปนะเนี่ยเราใช้สติใช้ปัญญานำนะไม่ได้ใช้ความสงบนำไม่ได้ใช้สมาธินำแต่แล้วจิตเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันนะตอนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ทีแรกท่านบอกให้ดูจิตพ่อไปดูให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาเราเฮ้ยนี่มันตัวเดิมอ่ะเป็นนิดเดียวกับตัวที่เรานั่งสมาธิมานั่นแหละแต่ก่อนเราไม่รู้วิธีที่เอาไปใช้ประโยชน์ เหมือนเราชาร์จแบตได้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรทิ้งไว้เฉยๆนี่พอจิตเราตั้งมั่นนะเราก็ต้องทำงานต่อไปคือเจริญปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วขันธ์มันจะแยกสติระลึกรู้กายมันก็จะเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันแล้วพอกำลังสมาธิเราดีมันก็จะเห็นมีปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตที่ไปรู้กายถ้าไม่ถนัดทางกายนะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในกายในใจมันก็จะเห็นนะเวทนากับจิตนั้นโคละอันกันเวทนาก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่ไปรู้เวทนาก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็หนีไปรู้เรื่องอื่นเดี๋ยวรู้เวทนาเดี๋ยวไปเพ่งเวทนาอาการของจิตเวลาเราภาวนานะหลักๆไม่มีสองอันอันหนึ่งหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่างพอจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาเนี่ยส่วนหนึ่งจะดูได้แป๊บหนึ่งก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเอ๊ะนี่ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้มันสุขเวทนานะไหนเริ่มภาคละเริ่มพูดในใจภาคอันนี้หลงคิดอีกแบบหนึ่งพอมีเวทนาเกิดนะจิตไหลเข้าไปในเวทนาไปเพ่งเวทนาอันนี้หลงเพ่งรู้ทันจิตที่ทำงานนะไม่เห็นจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักอย่างเวลาเรารู้กายนะที่จิตก็ไหลไปที่อื่นไปคิดเรื่องอื่นไปคิดบางทีคิดเรื่องกายนะแต่มันเจือความคิดลงไปอันนี้หลงคิดที่จิตจะไหลลงไปเพ่งกายอันนี้หลงเพ่งนี่พอจิตเราตั้งมั่นเราเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะตัวจิตเองเราก็จะเห็นถ้าจิตเรามีกำลังพอจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักงั้นเวลาที่เราภาวนาเราแยกขันได้นะไม่ต้องตกใจว่ามีตั้งห้าขันจะทำยังไงถึงจะมีห้าขันนะจิตมันก็ไปรู้ทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยสติรู้กายมันก็เห็นกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วถ้ากำลังพอที่เห็นไอ้จิตผู้รู้นั้นที่ไปรู้กายนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลารู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตที่ไปรู้เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเวลาเห็นนะทีแรกเห็นตัวอารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าฝึกชำนาญจิตเราตั้งมั่นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปคิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็ไปเป็นผู้เพ่งกรรมฐานหรือเวลาจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้สังขารอย่างความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเราจะเห็นนะความโลภโกรธหลงสังขารทั้งหลายนะกับจิตนี่เป็นโคละอันกันแล้วถ้ากำลังเราพอนะเราก็จะเห็นนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้สังขารเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันจุดนี้แหละที่ตอบโจทย์เราว่าทำไมบางท่านดูกายแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้เพราะท่านไม่ได้ดูแต่กายมันมีจิตที่เป็นคนดูแล้วท่านเห็นจิตแล้วท่านปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางกายง่ายนะปล่อยวางจิตได้ก็คือที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละบางท่านดูเวทนาแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะเพราะปล่อยวางจิตได้บางท่านดูสังขารแล้วก็ปล่อยวางจิตได้ก็พ้นทุกข์ตรงนั้นละธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับมันอยู่ที่เรามีคุณภาพพอที่จะเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าจิตเรามีคุณภาพพอเราก็จะเห็นธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเป็นเรื่องเปิดเผยแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะนะจะอุทานนะว่าแจ่มแจ้งนะพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของกว้างให้หงายเหมือนท่านจุดไฟขึ้นมานะจุดเทียนขึ้นมาเนี่ย ถ้าคนตาดีก็มองเห็นถ้าคนตาบอดท่านจุดไฟให้มาก็มองอะไรไม่เห็นเหมือนเดิมนั่นจริงๆธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยอย่างคำสอนของหลวงปู่ดูลย์เรื่องจิตคือพุทธะนะบางคนบอกเป็นปรัชญาปรัชญาธรรมของหลวงปู่ดูลย์มันพูดอย่างนั้นเพราะไม่เข้าใจการปฏิบัติท่านพูดถึงสภาวะของจิตที่มันพ้นทุกข์จิตของเรามันไม่เคยรู้จักอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่านี่เป็นปรัชญาจริงๆแล้วท่านพูดตรงไปตรงมาไม่ได้อ้อมค้อมเลยที่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังนี้ก็เล่าตรงไปตรงมาไม่ใช่ปรัชญานะเป็นเรื่องที่พูดซื่อๆเลยอยู่ที่จิตเราจะมีคุณภาพพอหรือเปล่าจิตจะมีคุณภาพได้เราก็ต้องฝึกจิตของเรานะจิตเราคุ้นเคยกับความหลงฝึกให้มันตื่นขึ้นมาวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปจากกรรมฐานรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันทำให้มากเจริญให้มากอย่างไปเดินจงกรม3ชั่วโมงเนี้ยไม่ใช่เดินเอาเวลานะเดินไปแล้วจิตหลงไปที่อื่นรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายรู้ทันอย่างเนี้ยถ้าเราฝึกมากๆนะจิตจะเด่นตั้งมั่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วถัดจากนั้นอ่ะสติระลึกรู้ขันธ์ไหนอันนั้นเป็นไตรลักษณ์เลยไม่มีตัวเราหรอกนี่เป็นเส้นทางเดินนะพากันเดินเข้าเราจะได้ไม่ต้องมาถามหลวงพ่อเยอะสังเกตไหมคนเขาส่งกันบ้านทางซูมหลังๆนะหลวงพ่อตอบไม่เหมือนยุคแรกๆยุคแรกๆหลวงพ่อก็จะสอนเฮ้ยตรงนี้เผลอมากไปตรงนี้เพ่งมากไปอะไรเงี้ยสอนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อสอนง่ายไปทำต่อเมื่อเช้าเนี้ย
ผู้ช่วยสอน
ถามกรรมฐานอันหนึ่งว่าประณีตละเอียดลึกซึ้งหลวงพ่อก็ตอบให้แล้วก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อก็ไปทำต่อสิ พวกเราขยันภาวนานะเดี๋ยววันหนึ่งจะได้มาถามกรรมฐานที่มันลึกซึ้งหน่อยอย่าถามนะว่าตอนนี้จิตหนูเป็นยังไงไว้ฟังแล้วหลวยถ้วย จิตตัวเองเป็นยังไงทำไมไม่รู้ทำไมไม่หัดดูเอามาถามคนอื่นทำไมไปฝึกนะตอนนี้จิตบางคนไหลแวบเห็นพระเห็นเด็กคนงานเริ่มเคลื่อนไหวนะจิตเราเริ่มบอกแม่จะได้กินแล้วเห็นพระอาจารย์เดินไปแล้วมองปุ๊บใช่ไหมจิตหนีไปแล้วหัดรู้ให้ไวๆนะฝึกไปเรื่อยๆทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้เป็นทางที่ง่ายที่สุดนะประมาณถึงจิตได้จิตแล้วคราวนี้สติระลึกรู้ขันตัวไหนนะตัวนั้นไม่เป็นเราแล้วสุดท้ายมันระลึกรู้ตัวจิตมันก็ไม่ใช่เราเท่านี้นะ